tulamusa eri okuweereza kuno eri ekigambo kino ekya Bayibuli eky'obulokozi nimugana effe Frank abooluganda mwene ona niba naife munsi yonaona abatwegeise ku mitimbagano n'omutima gwona gwona tweyanza ino eri akakisa kano okuwulira ekigambo kya Katonda ekyabiikulwa nga ooluganda Frank akaali kwagala naife nsoma ekigambo okuva mu biwandiike okuva mu Yuda obuniri obuwerako nsoma akaniyeko okusatu Yuda akaniyeko okusatu bakagwa mbaire nga nenda ino okuba wandikira ku kulokolebwa kwaife kwetwagabanaku aye nkyagene nga kigwaine okubagandikira mbakubirize okulwanirira endikiriza Katonda yeyaga abatukirivu omukuzi omulala guti nga gumala akwebaza n'okusaaka nsoma akaniri kabiri n'akabiri n'endala aye imwe bakagwa okwikiriza kwemwe okutukuvu n'okube kube musingi kwemwezimbira musabirenga mu maani g'omwoyo mutukuvu era mwekuumirenga mu kugonza kwa Katonda mutegeerere musengwa Yesu Kristo mu kusaasira kwe abage obulamu butagaawo soma n'akaniri kabiri n'eina n'akabiri n'eitaano Katonda oyo w'obusobozi obubakuuma nimutagwa nibubatuusa mu maiso ge ag'ekitiisa nga muzira ku musango gwona gwona era nga musagamba Katonda omulala ati omulokozi waife ng'abita mu Yesu Kristo musengwa waife aweebwa ekitiisa obufuzi amaani n'obuyinza okuva ku ntolo na buti n'okutuusa ebyanda n'ebyanda amiina Oluganda Frank zena nenda okubalamusa mu ngeri enungi mwena mwena muliina ery'omuwendo eitukuvu erya musengo waife Yesu Kristo mu kaseera kano tulina okutwala okulamusa okuva mu mawanga New Zealand, Austria, Japan okuva mu mawanga ga Africa gona gona ni Buwalabu ni okuva mu booluganda ife bona bona ate ni kabiri okuva mu Switzerland, Austria okuva mu Oluganda ife mwende okuva mu mawanga agenanda okuva e Canada okuva mu America okuva buli wamu tufunye okulamusa kwetutwala n'omutima gwaife gwona gwona fena fena twategeera ndituutuuse mu kaseera ak'endawulo ku nsi tukikyenda aye ni tweyanza era tweyanza n'emitima gyaffe gyona gyona nti abayikiriza ab'eirala bakasobola okukuŋŋaana gano ni gale mu mayumba era ani nti okukungana okutono okusobola okwiragalala okuwulira ekigambo kya Katonda era tukikuumirire nti mangu irala emiryango lijja kuigulwa era buli kintu kijja kuba kirungi era nga kyandawulo waire ifaano mu Crawford tulina mu ntegeka ntono enkungana tuwulira eri okubuulira ng'abandi bwe badiwulira ku mitimbagano mu nsi enono era tweyanze eri musengo ife n'emitima gyaffe gyona gyona n'emwoyo gyaife era bonabona abayidde wali okubatizibwa babatizibwa bonabona abenda okufumbirwa bagayitibwa bonabona abenda okuba n'okuwaayo abaana baabwe makono ga Katonda bayida kuba okuwaayo okw'abaana kuba kujja mu maiso okutwala ku ekyokulya ky'olweigulo kya musanga tusobola okweyongera na buli kintu nga bwe tubaire tukikolanga n'obuyambi bwa Katonda leka tuyidde leero eri eisomo eigumu leero naye tulina obumanyivu kyekitegeeza bwe tulingirira ku nkomerero nga tukala kujja mu bingi ku byo leka twireyo katono okwirayo mu kigambo ekyenandula abatume okubitirira mu kulembera kwa omutukuvu bakiwandika hansi ife ni mu kiseera kino tusobole okuba n'obwokutegeera okw'obwa Katonda katusome akandi akasembayo oluganda bog kasomye kabiri era mu ekyo n'akaniko okutaano nsoma okuva mu Yuda akaniko 25 ni Yuda akaniko okutaano Katonda omulala ati omulokozi waife ng'abita mu Yesu Kristo omusengo waife aweebwa ekitiisa obufuzi amaani n'obuyinza okuva ku ntolo na buti n'okutuusa ebyanda n'ebyanda amiina nga tukala kusoma kaniye kairaku kankobe ebintu bino mukaseera kano okwikiriza kirabo okuva eri Katonda era okwikiriza kuteebwa kwesira okuviraala mu biseera bya Ibulayimu Ibulayimu yayikiriza Katonda era ye naye n'atayikiriza Katonda amufuula omulimba era tulowooza mu Baebulayi akaniekeesula ekumi n'endala akani akasooka tulowooza mu biwandiike kamaala ebitulaga okwikiriza ti kintu kindi anga tusomye mu kigambo ekyenandula nti tulina okugumira mu kwikiriza ekyaweebwa omulundi omulala eri abatuukirivu era neebaza musengo wa Katonda nti yatuma omuweereza we era omulanzi William Branham mu kiseera kyaife okutwizaayo mu kwikiriza eri ekigambo n'okuyikiriza okwasooka okweyira mu katonda oyo ow'amazima omulamu mu kigambo eky'amazima ekiramu butini mwidukire ebiwandiiko ebitukuvu musengefe yakoba nti oyayikiriza yabatizibwa alirokoka aye oyatayikiriza guli musinga omusango guli musinga kiwaire wazirawo okukakisa kakubiri oyayikiriza yabatizibwa alirokoka oyatayikiriza omusango guli musinga kiwaire ezira bingi kai byeyongera ku ekyo nga biwandikibwa era bingi tibyenda kai bikobebwe butini tuwulise akaniko okutaano okuviirira ku yuda mpera ano nenda okubaidusa wairenga mukiibi bukalamu nti oyo yazaawula abaisirairi okuva mu misiri yamala yazikiriza abo abatali nakwikiriza kino kiri nti kigambo mazima ekyokumalira nga bwe baatolebwayo omusaayi gwali guli ku miryango gyaibwe era musengo katonda yakoba nti we ndibona omusaayi ndibabitaku bona bona bakulembera okufuluma nga bali wansi w'omusaayi leka abantu bange bajje leka oyizeeri lyange eryoibereibere erijye nti abantu bange bampeereze era fenafena twidi olugero olwa isirairi era nikiwandikibwa mu ndagaano empyaka nti bona bona abatayikiriza baavaayo baalya manu baabona empagi eyekirere ey'omuliro ayeni abooni abatayikiriza baazikirizibwa era tusobola okisoma abakorinza ekisooka ekumi abantu emitwalo ebiri nkumi isatu baafiira walala kankobe kino mu bulambulukufu n'okutya kukwisiraku nakona katonda tasobola kukola kintu kyona kyona n'obutayikiriza obutayikiriza oluganda Branham oyakikoba ebikuza egisuuka egisoba enkaaga nti obutayikiriza n'ekyalo ekibi ekyasooka mu lusuku Edeni wekyabuuzibwa kyokubonerako ni sitaani omusota omukaire ayayida eri Hawa era ayasikiriza Hawa awoni katonda mazima irala kikoba nikino ekibi kyaleeta ebizibu okubonerezebwa okufa nkikoba kabiri wandiika ensonga eno oluganda Branham yakitaakwesira ino Nti obutayikiriza nekyali ekibi ekyasooka ekyaleeta ebintu bino byonna, buli kibi kyewaba ekyayiddawo okwonoona okufa na buli kintu kyaleetebwa. N'olwekyo ekigambo kyafuuka kya mugaso yendi ekyasomebwa. Muyigirize ng'ebiwandiiko ebikoba ebitukuvu. Awo ni musengo yaffe ebyakikakasa nti oyo ayikiriza mu nze ng'ebiwandiiko ebitukuvu ebikoba mu nda ye mujja kuba kulukuta omwiga gw'amaadi. Okuyikiriza osaakibwa era awe bwenkabi musengo yaffe nti mazima ira twizeeyo mu kuyikiriza okwasooka mu Katonda yenka ayeyatwebiikulira mu Yesu Kristo, era nti tusobola okuyikiriza n'ebintu byaffe jyonjona. Buli kigambo kya Katonda tukiyikiriza, naera nti Peter kyeyawandiika mu Petero ekyokubiri esula esooka nti wazira bulanzi bwa Bayibuli obuvunula omuntu Katonda takiyikiriza. Erani ndina okikuba n'obulumi bungi nti mwababulizi mwenamwena mwababulira enjiri mubuulira ku kigambo aye ti kigambo nga bwe kyali mu kusooka. Kiri wano okubuulira ku kigambo n'okulaga bye ndowooza ku kyo. Mbe ndi wano nga Pawulo yakiwandiika eri Timoteo. Mbwene mbwene biwandike mbwene aba idi mbwene aba Timoteo kyo kubiri esule yokuna buulira ekigambo badebe waba kisime kubani banji balida bale etende geresa yobulimba Katonda awe nkabi ntife mchiza achino mazima yada tutegera vivinuna ti kwetiba kuwanka ti kukulembira kuwanka no kwete kateka kiona chijanecho ayeni mungeri nendala okwe yongela okuikiriza muli kigambo buli kisuubizo nirani okubaawo mu kusuubira nga tutwalibwa nti musengwa Katonda era yena ajja kola ebyo byona byona bye yasuubiza. Nga wekimanyibwa eri bano bano abayikiriza nti ooluganda Branham yali muntu eyatumibwa okuva eri Katonda nga Yokaana omubatiza mu kuyida okwasooka okwa Kristo yali muntu eyatumibwa okuva eri Katonda n'obubaka bwa Katonda okuteekateeka abantu eri musengwa. Luka esula esooka mu ngeri n'endala twikiriza nti ooluganda Branham yatumibwa n'obubaka, era twakibakoba emikuzo egisoba ana ooluganda Branham yali awe ekyokubonako kwe kumi n'endala omwezi gw'omukaaga 1933 weyali mumuiga gwa Ohio ngali kumpi kubatiza omuntu owe 17 yali Oluganda awoni kitangala ekyo bwa Katonda kyaika neirobozi ngea eirobozi eriempowo eyamani eirobozi akandi ngayo kano mubatiza weyatumibwa okukulembera okwido kwa soko kwa Kristo wenani otumibwa nobaka obuli kulembera okwira okwido kwa okubira kwa Kristo tuyebaza mzengwa Katonda nti Oluganda Branham yale tobaka awoni yae tebuo kujiwaka elantio ni obubaka buno obubaka bweno obutufu obwabikulwa kunde gresa yobulambo wa Katonda okubatizo kwa madi chokule cheigulo okulondebwa kukanisa okukumugole kuvisele bien komerero buli kintu chabikulwa eriye Irani arti tukira kukwene nti chayo giro yali mirundi 10 irala nti alino okutereka emere yo moyo erachino yachikola mukabano yako musanvu wa ngai abiri na ina ugo kusatu lukumi na lwe na kagani satu mudachi keda soko msambu achuka mungali kubuli eri Oluganda Nevo Yakoba butini emere ni etereke ilwa Oluganda Nevo Nevo atibe nina ngalala mwezi kuna lukumi na lwenda nkaga na ibiri chayo giro yali otakola otaba na lugendo kuja mu Switzerland aye itayo Josephinville otereke emere ogwokubiri omwezi ogwokuna lukumi na lwenda nkaga na ibiri musengwa yayogera neirobozi eryomwanguka era nsoba n'okuseka muku mumbalibwa nabuuzibwa nti Oluganda Frank musengwa ayogere niige omubonangako nali ndi musanufu kulu ekyo tyamubona eye buli kiseera yali ayemerera wagati wa mita 3.5 okuva yendi era buli kiseera nali niingirira wena namulingirira nategeera nti ayemerera omukono omusaada ogweirinisa buli kiseera nekirale akola kirale ekyo aye okwirayo obona kano mbona dondono dali mbulira Oluganda Branham de yabulira dali dinsi ndikirwanga ngawe mudibona ku madala embulira dondona okusobola okutereka emere awoni nsobola okubona ningano nachusa embulira da nabili no lukumi na lwenda nkagana ibiri nkagana isatu nkagana ina nadi chusa mululimi olu German era lwakino nsobola okubibisa eri abantu ba Katonda emere okubitwalira abantu ba Katonda emere eyomwe ekyokusatu tulinaano obudulizi ndi musengwa yandagira mwene okujja okuva mu kibuga ku kibuga okubuulira ekigambo n'okugaba emere ngawe kyeirala ng'oluganda Branham yakikoba nti obubaka bujja kubuutikira ensi yona yona. Mazima irala kibairewo olw'ekisaakye era okusingira irala kiriko ekyo eri abooluganda bonna baabaweereza bona bona muleke okuvunula kwona kwona kube kumbali mukono ogugoda n'omusaada aye mubuulire ekyo kyonka ekisobola okubuulirwa ng'ekigambo kya Katonda. Kye kyayogera ku kigambo ngeyokubonako ekyogerwa ku kubikulirwa esula ikumi mazima irala musigale n'ekyo ekyawandikibwa mu kubikulirwa ikumi mutongera ku kintu kyona kyona mutatula ku kigambo kyona kyona okuva ku kyo mukobe ekyo kyene Katonda kye yakoba awooni buli kintu kijja kuba kirungi aye buti imwe katusome katuyongere tusome ebiwandiike katusome okuva mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume sula ya 26 akanike 16 luka 18 ayi situka oyemerere ku bigere byo kuba n'okubonekeire okukufuula omuweereza aganga okukakasa olw'ebyo byona by'oboine nimu ebyo mwena kubonekeranga ndiddako kuwonianga abantu abeeganga lyo n'abantu b'amaganga agandi yendi kukutuma olibazibula amaiso bagaluke okuva mu nzikiza baire mu butangaavu era bave mu buyinza bwa sitaani beereye Katonda basoniyibwe ebibi byaibwe era bafune omugabo n'abo abatukuzibwa olw'okwikiriza asaakibwa era aweebwa omukisa musengwa ife anooni Pawulo amaliriza mu bwiduvu okwetebwa kwe okutumibwa kwe okulagirwa kwe situka ja mu ngira ye nkutumye eri abamawanga gandi osobole okubazibula amaiso gaibwe olw'okulangirira kwo ti Pawulo ng'omuntu ozibule amaiso g'abantu mu mwoyo era mbe aye olw'okulangirira kwida waba obutangavu kwida waba amagezi olw'okubuulira okw'ekigambo abantu batwalibwa n'olwekyo tubuulira enjiri obubaka obw'obulokozi ng'omuntu akaali kulokoka ana okutegeera era yamana nti yabula oyo atategeera nti yabula awazira okubusabusatasaba kusaba bulokozi n'olwekyo olw'okulangirirwa eri abantu bona bona ngaekikogerwa nti eryo ekibi ekyasooka fenafena twazalwa mu kibi era twaweebwa eyo eri okufa era awo ntubuulira ndi musengwa mwene ayise yafuuka ekibi yetuli nti buli kintu kisobola okutukuba mu buli kibi mu buli kwonoona olw'obutagonda bonabona buli kintu ekitukuba ye mwene yakyetwalira yafuuka mugonvu. Ekigambo obugonvu kirina okuteebwako ekisira wano. Yali mugonvu, yali mugonvu eri okufa ku musalaba. Okwekiriza n'obugonvu bitambulira awalala ng'obutayikiriza n'obutagonda we bitambulira awalala. Awoni okutumibwa okw'obwa Katonda eri abamawanga gandi okubazibula amaiso n'ekirala ekiri kubaawo mu kiseera kyaife era tusobola okuba nti oluganda Branham yadulira nti abantu nga obukaire 10 okubira mu buweereza bwe baagaitibwa ku ekyo Katonda kiyasalawa mu ntegeka ey'ebyobulokozi. Erani wetuba naabonka nga bayingira mu kitiisa awoni okusanyuka kwaife kwandiba kunene ayeni ejja kuba nnamba etabalika eri musenga Katonda asaakibwe mu nsi yonaona ndi musengwa ife era omununuzi waife yayiwa omusaayi gwe omusaayi gw'endagaano empya era yatuwa okutabagana okusoniya n'obulamu obutagaawo. Leka tusome nga tweyongerayo okuva mu Yokaana Yokaana 13 akaniika 2 bwene bwene mbakobere oyo yena yena asangalira yemba nga ntumye aba asangalira enze ate oyo ansangalira aba asangalira oyo eyantuma. Ekigambo nga kyakwewunya okutumibwa okw'obwa Katonda. Petero yakoba ki ku musengwa kye yamukoba nti nkuga ebisumuluzo eby'obwaki abazinga obw'omu iggulu nti kyonaasibanga ku nsi kirisibibwanga ni mu iggulu kyolisumululanga mu nsi kirisumululwa ni mu iggulu. Okutumibwa okw'obwa Katonda kwegaitibwa n'obuyinza obw'obwa Katonda era tukikoba mu linna lya musengwa ni Oluganda Branham n'okutumibwa kwe Katonda kituufu wemba nsobola okukiramu naye omulanzi kye yakoba emirundi mitwalo nga akakasa katukobe nti gwali mutwalo mulala ekyo kiba kimala Katonda yakikakasa nti yatuma omuweereza we era omulanzi era n'olwekyo oyo asangalira omuntu owa Katonda atumibwa ne Katonda musengwa aba asangalire musengwa mwene atutwala ekyo Katonda kyeyasuubiza mu kigambo kuba oyo Katonda yatuma abuulira ekigambo kya Katonda ti birowoozo bimwene ti ndegereza bimwene aye nga bwe kyawandiikibwa ekigambo kya Katonda era kino Oluganda Branham yakikola era kino zeena nkikoze olw'ekisa kya Katonda katweyongere kusoma Katusome Matayo, abineina, akaniri akokusatu. Uyari nga ati eme kuluso zi olwe miti eme oliva, abe egeresibwa ba idayari mchama, bakuwa bati. Tukovere, ebyo biliba goli. Era kiki, ekiliba akamaniso akokuidakuo. Noku fundikila okwebyanda. Twogere ekimala kukiwandika kino. Kifuse eisomo eikulu. Okwira kwa Yesu Kristo. Musengwa ife. Era tweyanzeri Katonda. Nti mu Bible ya Germany ekigambo okwira kyakolezebwa mirundi 17. Waliwo okwira okwendawulo aye okwira kulala kwongo okwasobizibwa okwa musengwa ife. Era neyanza nti ekigambo kino kyakolezebwa kubani Mzengo ya Yakoba Muyokane kumina ina Ntinja Okute kateka chifu ye muli Nsobolo okuira kabiri Okuba tuwale ya ka Mwena Mbe yemba Muku kwa kulibwa Chirija kubao Mukuira kwa Yesu Kristo Nti abafira mu Kristo na bali soko kuzukira. Awoni fabalamu tulichusibwa. Agalala tulitwalibwa mu igulo. Okwagana na ni musengwa. Otini tweyanza lwa musengwa Katonda omutufu. Abana efe nivyo Uganda. Mwetegereze ino. Mu Matayo abina ina. Byonabi na biwandikibwa. Ebiri bawo mbisere ebyo. Erani? Oluvanyuma? Sobola okusoma mwakanike kuminina? Enjiri, ama ulega na malunji, agobu achabazinga galirangirirwa munsi yono yona nga mazima. Ago kudulirwa ama ganga gona gona agoni ngeenko meretuka. Akanike kuminitano. Kale, ochoni oyekalu ya sanzi wao abayikiriza balumukira munsozi awoni waidani kabiri embereni eyindi musobola okujisoma mukanika abina isatu awoni waika akanika abina musambu ekiwandikibwa Ndiyo kuira kwa musengwa omwana w'omuntu kuliba ngo kumyansa okuva eruyi olwebuvanzuba ni kutuka eruyi olwebugwanzuba awoni kyayongera mwana bana sobolo chikola muli asoma ekyo akyagana ndi musengwa okwira mukani akairako Akani ya kabino mwenda. Kwa gira kukudagadaga. Okwena kwe dhunga. Wabantu wa mazo kukwa kuluwa. Enduba elifuke chizikiza. Nomwezi gulifuka omusayi. Emuni ene diri magalika kuva mu igulu. Awoni ukabi wosoma. Nidige dindi. Awoni yo ilakabili wabona. Eri akani ya kama kumiana. Awoni. Isomo litandika. Eri okwira kwa Yesu Kristo. Musengwa ife. Okutuka kunsonge. Babiri inti baliba kupuliri bulala. Babiri baliba monimiro. babiri bali baba ali ku lubengo kebasa mulala ali twalibwa owundi ali lekebwa inwa irani waide kisemba yo mukanili kabineina mu sura ya bineina akanika nene itanu nti emere ja kugabibwa era pano bana baje kuba kitundu kwecho ayeni ekisinga kuba ekikulu ekija kwecho nti ababuulizi abalangira abe ekigambo batibatwala kintu kyonkyo na mukubulira kwabo aye ekyo kyonka ekyawandikibwa erani ekyabiikulwa n'obuweereza bw'oluganda Brown okuva mu kigambo era ekyo ekyalangirirwa ensi yona yona era kyeyongerayo osobola okwokubuulira okwajja walumuka ku mata ya 45 kino wekyo kiri kubaawo awoonya emmere eri kugabirwa eri ab'enzu nti ekkanisa eri kwiyizibwa ku musingi gwagyo nti ebintu bino bijja kwiyizibwa buyaka birongosebwe awooni kiwandikibwa nti obwakyabazingo obw'omuiggulu bijja kwanguyira abo abagole 10 abajja okusisinkana n'awasa omugole owooluganda bannefe olwaleero tikiri ku ndi tusoma okuva mu mata ya 49 ku ntalo ku byogera ku ntalo ku musisi ku ndala n'eyo kawumpuli ndi twogera ku ebyo byonka olwaleero mu kifo ekisooka kiriku ekyo ku kigambo musengwa Katonda kyeyogera eri ekkanisa era ng'ekyayogerwa eri Pawulo nti ye eri n'okulangirira nti azibula amaiso g'abantu nga nkoba olwaleero eri okulangirira kuno okw'ekigambo ekitukuvu eri abantu amaiso gaayigulwa baabona nti Katonda kyeyabiikula era baafuna baakitwala aboni twirayo kabiri eri ekigambo okuva mu Yuda esula y'okutaano akaniyako okutaano twairayo eri mu Matayo 25 twaba n'abo abaayitibwa bonka abaali neetabaaza dabekedaaka abaali n'obubaka obw'ekiseera ebwatali ekyo era kitundu kuba bonka n'abaali beeteeketeese okuyingira mu embaga y'obugole era kino wekiri abawulira kati ekigambo kya Katonda eky'amazima era neeyanza eri musengwa Katonda nti ateerewo ekisa eri ekyo nti tusobola irala tusobolera okwikiriza n'emitima gyaffe gyonyona nti ekigambo ekyabiikulwa kifuuse yetuli emmere namu eri maanu eyakwekebwa era ebiseera kamala w'oluganda banamuka kaataakwesira nti ebyama ebyakwekebwa byabiikulwa era kinoni enoni maanu eyakwekebwa eri ekkanisa ey'omugole era olw'ekisa tulina ekitundu kyonkyona mukyo ti kyonka ekiri kubaawo ketubona n'ebyo ebiwulirwa mu nsi yonyona ayeni Katonda chali kola ulwa lero. Era bende kegeleke yobulokozi etu useza okutu ukirira. Era che chikali kutuka. Era fenefena nga yetu hidi. Musengwa. Ali malirizo mulimo gwe. Katuwe yongi tutusome. Katusome mbalumi muna na iku minandara. Obango moyo wa Katonda eyazukiza Yesu ali mu mwimwe kalo yo eyazukiza Kristo Yesu emibiri jemwe egifa jona ali giga obulamu kubwa moyo we ali mwimwe Katonda yebazibwa obane fini baganda bife tichimala Titube ne tabaza mikono. Tichimala. Nditwina mafuta. Mu bibya byaife. Era tuwe yanza mutenga Katonda. Era tuwe yanza ni mutenga ife jionjena. Ayen. Kino kuida edi. Umanevu obobulokozi. Mwema watu natana na kutufuka kumafuta wonka. Mwukuta mbo kono kono okuwa bapenda koto okuwa bapenda karizimatiki. Mwema wana bapafuka kumafuta. Mwani, no mwema mtu kufu. No kulambu lula. Hai mwa ni mwema wakitonda mwali. Mwema wakitonda akule mbela ni mazima gona gona. Ani akulembera nomwe wakatonda kuba chiwani kibwa bona abakulembera nomwe wakatonda abanoni na abana bakatonda eri okute bwako akamanira abefe so sule so kakaneke kunesa ndife oluvanyuma lwokulya kigambo kya mazima Tuate kwa kwa kapa nila. No mwe mtu kufu. Eri ena kuede chitibwa. Edo kuila kwa Yesu Kristo msengwa hivu. Elani. Ezati elavira. Chawa ndikuwa nikabili. Musula yakuna. Akani ikasatu. Ndi. Ndi tuate kwa kwa kapa nila. No mwe mtu kufu. Nolecho. Ndi mwe wa Katonda asobola okukolera mwifu nga mani agangu yaga Katonda tichida bwide okuva kuluya kino kuba mwifu okwanguya emibiri gyaffe gifa tulikuyayana eryo kuyiwa okwo mu mutukuvu Eriyo kubatizwa okwa mazima okwa moyo no muliro. Era tuli kuchiyayanira. Ndio moyo wa Katonda. Asobola okutwala okuba mwife. Era awo ni amani ka Katonda. Gaba mwife. Awoni. Ekizirawe kituuka. Nokwira kwa Kristo. Nga kubawo. Tegere tife ayeni amani ga Katonda agaba mwifu mchizerecho gali anguya emibiri jefe ejifa tusoma mbatesalonika ejisoka sula yokusatu akaniriri ake kuminezatu Olo abagumye emyoje emwe mubenga muziraku omusango era mube abatukuvu mu maiso ga Katonda wefe era lata kululwe musengo wefe Yesu lwalida n'abatukirivube bana musengwa ife asakibwa bwemera bitwayo bitwakubirwa era ni kino tuida mukumaliza omununuzi waife oyateebwa ku musalaba amagombe gabikulwa era bangi abatukuvu abendagane kaire ekyokubonera ku bona bana abaali mu kitundu ekyokuzuukira okukasooka baavaayo emagombe era baabonekera bangi mu bibuga bikulu era baatwalibwa waigulu mu igulu ne musengwa ife mukwira kwa musengwa ife omununuzi waife aleeta abonabona abaali mu ndagaano empyaka mu myaka 20 edibise abaalambala bonona ajja kubazuukiza abaide nabo awoni okulekaana ku gyeye bali abaafiira mu Kristo basobole okuvaayo mu kusooka olwaleero bonabona balina emibiri gyaibwe aye mu mubiri guno tibasobola kulya tibasobola kunwa balina emibiri egyo eigulu aye ni aye mu kwira kwa musengwa bafuna omubiri ogw'okuzuukira awoni basobola okulya baanwa nga bwe tulikyusibwa watyo ni musengwa bwe yakikakasa oluvannyuma lw'okuzuukira kwe yabuuza tulinawo kw ekyokulya baamuwa kyenanda yaalya abooluganda ni bainaffe naakuba kikabiri neera ne ntwalibwa ino okulu ekyo Katonda kyakoze mu kiseera kyange era emyaka kamala gidye gyajya okuva mu 1973 emyaka kamala gibise okuva mu 1975 emyaka kamala gidye gyajya oluva mu 1979 emyaka kamala gibise aye buti mazima irala tusembereire irala ku nkomerero era ani leka nteekwa isira ku kintu kirala Katonda kwenda era okubatiza okwa mwoyo kwena okwa mazima tibiraba byonka mwenda eby'omwoyo ebikulembera eri emitima gyabayikiriza aye kwenda okwenda ni Katonda buli kintu kino okolebwa mu kwenda fenafena twidi bangi balida mu lunaku olwo baakoba nti musengwa musengwa titwalagulanga titwagobanga mizimu musengwa yaakoba muveyo endi tibamanangaku olwaleero ebiseera ni bino nti okwenda kwa Katonda okwa mazima okwetebwa mu mitima gyaife n'omwoyo mutukuvu era oluganda Branham yakoba okwenda kwonka okutuukirire kulingira eyo leka twendagane n'okwendagana okw'obwa Katonda awazira kyetwongeraku nga tuzira ntalo na muntu yenena ti kwogera bintu bibi ku muntu yenena ayeni aye mu kwikiriza okuweereza musengwa n'okufuna obumanyivu obw'okweteekateeka kwaife eri eri olunaku lw'ekitiibwa olw'okwira kwa musengwa Yesu Kristo. Mwena mwena ani? Mwe nike. Mubitu mwena. Betu lingi lilolwa lero. Erani mwena mwena bawa Uganda bawa ereza. Mutwale kino mitima. Ngae chia wandikiwa. Mu Bible yolo jamani. Nti eri abenumba. Eri abo Uganda. Aba weleza emele yaba gabibwa. Mwena musobolo kujigaba. Emeza ya musengwa ebe nkombe nga etegekeru wabuluni. Eranti abayikiza bano naba mazima. Bali isibwe. Eraba webwe omukisa. Erani mwidukile ekigambo kya musengwa ife. Nti ebigere byange. Nti nkola okwenda kwoyo ayantuma. Emere yange nti nkola okulagira musengwa kweyampa. Nga ibiri omwezi ogwokuna lukumi nabiri nankagana ibiri. Era ndikiriza bona bona balina okuyayana okukola ekyo musengwa Katonda kijja tulagira. Era akoba Yakoba we mwendagana awensi ni ajja kutegera nti muli begereswa bwa bange mazima. Omukisa ogwoyo Katonda omukulu kube kwimwe mwena mwena abantu balona ama enemy na mawanga. Nokwenda kwange nokusaba kwange mulina lya Yesu Kristo itukuvu amina.